Nəhcül bəlağə bulağı
بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, salam. Xoş görmüşük sizləri bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişində. Əzizlər, mən Hüseyn Həşməti, Aran Radiosunun aparıcısı. Bugün yenə də sizin qulluğunuzdayam və sizdən istəyirəm ki, bizimlə olasınız və bizim verilişimizi dinləyəsiniz. Mola Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağənin 213-cü xütbəsində tanrısevən insanlar haqqında belə izahatlar buyurublar. Əgər onları ağıl üzərində tutuşdurub və oturub durmaqlarına baxsan, görərsən ki, hesablarına yetişməğa hazırdılar. Kiçik ya böyük işlərə ki məmur olmuşdular və ya göz örtülüb ya nəh olunublar, yekə günahları bellərinə ağırlıq salıb götürməğindən acizdilər. Ağlamaqları boğazlarını tutub, düşkünlük və Ağlar səsi ilə danışırlar. Pəşiman olaraq sızlayıb Tanrı qabağında günahlarını dilə gətirərlər. Beləliklə düşünürsünüz ki, bu hidayət çıraqlarının dövrəsində firişdələr dayanıb, rahatçılıq və bərəkət qapıları göy səmtindən üzlərinə açılıbdır. Allahın istədiyi kimi hörmətli məqamlarda oturarlar. Tün Tanrı onların çalışmalarından və düzgün yollarından rizayəti vardır. Münacat edərkən rəhmət qoxusunu alırlar. Onlar Allahın fəzilət və kəramətləri rəhnində olaraq onun əzəmətli məqamı qarşında alçaq könüllük edərlər. Qüssələrin çoxluğu ürəklərin kədərləndirib və ağır ağlamaqlar gözlərini yaralıbdır. Onlar Tanrıya yaxın olmaq üçün hər qapını çalırlar və o kimsədən yardım istərlər ki, əli boş deyil və heç kimi əli boş qaytarmaz. İstəyicilər ondan ümidsiz deyillər, indi sən öz hesablarından qal ki, özgələrin hesabı ayrıdır. Hörmətli dinləyicilər, efirdə Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı veriliş yayılır, verilişimizə davam verəcək. Ekspertimiz Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinləməklə görək ki, Seyid Əhməd Səadəti cənabları bugünkü verilişimizdə Nəhcül Bəlağənin hansı bir xütbəsinə toxunacaq və hansı bir xütbə haqqında izahat buyuracaqlar.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Salam əzəliyəm əz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl söhbətlərindən və xütbələrindən 123-cü xütbəni etiqadi bir xütbədir, məhzər üzdü yox. Əmir Əl-Mömin Ağa bu xütbəni Siffin müharibəsində öz əsgərlərinə belə buyurlar. İki bölümdir. Əvvəlinci bölümündə necə əsgərlərə rəvani və ruhi və mənəvi halətləri öyrətməkliyi Həzrət buyurlar və ikincisində Həzrət olar ki, bu müharibədə nəfsləri alçaqdır və eləyə bilməyirlər, əsgərləri ki, düşmənin vadi olan qabanda dursunlar, qaçırlar və zəifdirlər, onları danlayırlar. Əvvəlinci bölümündə Həzrət amuzuş verirlər, rəvani halətləri ki, bir dənə müharibədə bizlərə onu bilək və ona əməl eləyək. Həzrət buyurlar ki, O ləhzələr ki, İslam əsgərləri küfr əsgərlərinin qabağında durublar və şücaət və dilavərlik ehsas eləyirlər və özlərindən şücaət nişan verirlər. O ləhzəgər gördüz, qardaşlarız sust olublar və qorxeylar, bu iki sizdə təvam var, özü veririz o qardaşlarızın qabağına. Qoy onlar darlıq qalsın onların qabağında siz müharibədə özüdən şücaət göstərdiniz ta onlar da bir qüvvət tapa. Onlar da şücaət tapa. Həmana o ləhzə ki ölüm sizin sorağınızdadır. Əgər müqavimət eləsöz də, əgər cənc deyiləsöz, o ölümün vəxti yetkəndə gedəcəksiniz. Nə demək olar ki, müharibə eləsöz, tez öləcəksiniz. Nə demək olar ki, qatsız ya müqavimət eləsöz, ölüm sizi bürüyəcək. Olan iki qaçdılar. Heç vaxt ölüm o ləhzə ki, onlara yazılıb, deyə onun əlindən qaça bilməzlər. Və onlar iki Allah yolunda ölməkliği ondan qorxmaylar, Allaha and olsun, behtərin ölüm şəhadətdir. Və o ləhzə ki, ölüm yazılıb, deyə o ləhzə gələcək. Və nə meydandan qaçmaqlıq, nə meydanda qalmaqlıq demək olmaz hansısında ölüm vardır. Ləhzə gəldi, o ləhzə ölüm səni ağuşuna alacaq. Əmir Əl-Məmnə idaməsində buyurlar bu xütbənin, Allaha and olsun, o Allah ki, Əbu Talib oğlunun canı onun əlindədir. Min zərbət mənim canıma dəyə, bu ölüm asantər, rahətlər mənə nuşdir. Ta yerin içində Allahın müxalifətindən o ləhzədə ölə. Ki Allah yolunda müharibə eləyəm, Allah əsgəri olam, min zərbə mənə dəyə və Allah yolunda şəhid olam, o mənə nuşdir. Və 2-ci bölümündə belə buyurlar. Aya, siz görmədiniz bir teydadları ki, həmlələrdə, meydanda, düşmən əsgərlərin qabağında qaçdılar. Nalə eləyə eləyə, susmar balaları kimi və susmar kimi nə həqq ala bildilər və nə zülmün qabağında dura bildilər və nə mənfəətləri oldu. Pəs behtərdi, nicat qapısı onlarındır ki, eləyə bilərlər düşmən qabağında duralar və onlar ki, qaçdılar və süst oldular, həlakət onlarındır. Allah cifəyi İslami və müsəlman əsgərlərimizi həməşə müvəffəq eləsin və paydar, piruz eləsin inşallah. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Minnətdaram Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarından buyurduqları izahatlar üçün. Əzizlər, bir neçə andan sonra verilişimizə davam verəcəyik. Nəhcül Bəlağənin 214-cü xütbəsindən bir neçə sətrin tərcüməsi ilə. Buyurun, dinləyin. ...214. xütbədə Mövla Əli əleyhissalam bunu buyururlar ki, ey insan, nələr səni günah etməyə cürətləndirir? Mövla Əli əleyhissalam, ya əyyuhəl insana, ma qərrəkə bir rəbbəkəl kərim ayəsini oxuyanda belə buyurmuşdu. Toğlanmışların günahkarlıq üzri boş bir iddiadır. O, bir toğlanandır ki, üzri qəbul olunan deyil. Niyə? Çün öz qanmazlığına israr edibdir. Ey insan, nələr səni günah etməyə cürət verdi? Hansı zatlar səni Tanrı qabağında şişəliyə saldı? Hansı zatlar səni fəna olmağa həvəsləndirir? Görəsən, ağrıların toxtamayacaqdır, ya yuxudan oyanmayacaqsan? Nədir, özgələrə rəhm edirsən, amma özün üçün rəhm etmirsən? Çoxlarına kölgə salırsan və hər zaman görəndə ki, ağrılar birini sıxıb incidir, ürəkdən və məhəbbətlə ona ağrılırsan, amma nədəndir ki, öz ağrılarını saymırsan və ona dözürsən? Və günahlarına israr edirsən. O nədir ki, səni öz və ağlamaqdan təsəlli verir? Bir halda ki, heç zat sənə canından artıq ola bilməz. Yenə Allahın basqın qorxusu səni oyatmır. Bir halda ki, onun yolundan çıxıb qolay yola düşmüşsən. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişinin sonuna. Nəysə ki, sizinlə əzizlər vidalaşmaq üzərindəyik. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun əzizlər, Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Avropa İttifaqındakı daimi nümayəndəsi deyib ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin tərəfsiz olmaması barədə xəbərdarlıq edilib. Azərbaycan Respublikasında məscidlər kütləvi ibadətlər üçün açıq elan edilib və Rusiyalı deputat deyib ki, Rusiyanın Azərbaycanlı sakinləri evlərinə getsinlər. İndi isə təfərrüatıyla. İranın Viyanada beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin bitərəf olmaması barədə xəbərdarlıq edib. İran Press bildirir ki, Azim Qəribabadi cümə axşamı günü Hakim Şuranın iclasında çıxış edərkən deyib ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin İsrail rejimin nüvə silahı təhlükəsi, terror fəaliyyətləri və İranın nüvə sisteminə qarşı atdığı addımları barədə səssizliyi agentliyin etibarını və tərəfsizliyini sual altına aparır. Agentliyin baş katibinin mövcud hesabatı İranın nüvə fəaliyyətlərində heç bir qanunsuzluğun olmadığını təsdiq edir. Son 10 ildə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdə İranın nüvə fəaliyyəti barədə əsassız iddialar irəli sürülür. Halbuki İranın nüvə fəaliyyətinin sülh məramlı olmadığını sübut edəcək, hətta bir sübut belə yoxdur deyə İranın beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Kazim Qəribabadi bəyan edib. Birgə hərtərəfli fəaliyyət planının nizamlı şəkildə bərpa edilməsi səyləri davam edir. Məqsəd, embargoların ləğvi və nüvə fəaliyyətidir. Fars İnformasiya Agentliyi bildirir bunu Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə koordinatoru Josef Borrell ötən gün BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib, Josef Borrell Avropanın birgə hərtərəfli fəaliyyət planı barədə öhdəliyinə əməl etməməsinə işarə etmədən deyib ki, Viyana müzakirələrində irəliləyiş var və sıx müzakirələr aparılır. Qeyd edək ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planına üzv ölkələrin diplomatları son bir aydır Donald Trump'ın prezidentliyi dövründə Amerikanın tərk etdiyi nüvə sazişinin bərpası yollarını araşdırırlar. Azərbaycan Respublikasının koronavirusla mübarizə milli qərargahının təsdiqlədiyi yeni qərarla ötən gündən məscidlər karantin protokollarına əməl etmək şərti ilə yenidən açılıb. Daha ətraflı əmkarımızın təqdim etdiyi reportajda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı Həmdullah Babayev müsahibə verib dinləyək.
Sanki məscidlərin insan nəfəsinə ehtiyacı var. İndi açıq desək 50 nəfər say biz də qan eləmir. 14 yaşında uşaqların olmamağı bizi qan eləmir. Amma operativ qərargah belə bir qərar qəbul edibsə, biz onun əksinə gəlmirik.
Tezliklə bu qaydalar aradan gedər. İnşallah tezliklə bütün ziyarətlər, bütün yollarımız açıq olar. Allah Taala ibadətlərimizi, dualarımızı bu gözəl məscidlərimizə qəbul eləsin inşallah.
Virusun yayıldığı 3 gündən karantin məhdudiyyətlərini ciddi əməl edən məscidlər bir çox mərasimləri sosial şəbəkələrdə təşkil etdilər. Lakin yeni qaydaya əsasən 50 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə 14 yaşdan yuxarı şəxslər COVID-19 pasportu və sertifikatı ilə məscidlərə yalnız namaz vaxtlarında gedə bilər.
Çox şükür bu günə ki məscidlərimiz açılıb. Kəşf ki bütün bu qoyulan qadağalar hamısı aradan qaldırılsın. Hamı bir yerdə ibadətin, bir yerdə Allah ibadətlərini yerinə yetirsin.
Biz hardasa bir ildən çoxdur ki məscidlərdən uzaq düşmüşük. Məscidlər bizim mənəvi qida aldığımız yerdir. Təbii ki istəyirdik ki çoxdan açılsın məscid. Amma indi düz açılıbdır. Bəzi yenə də qadağalar var, bəzi qadağalar mövcuddur ki, bu qadağalar da aradan götürülsə daha yaxşı olar. Çünki ibadət əhli, namaz qılanlar paçılığa, təmizliyə daha çox riayət edirlər. İnşallah ki, ümid edirəm ki, tezindən bu qadağalar aradan götürürlər və dindarlarımız, ibadət əhli inşallah məsciddə qovuşarlar.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda virusa yoluxma sayının azalması ilə bir çox sahələrin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Belə ki, böyük ticarət mərkəzlərinin, idman sağlamlı mərkəzlərinin və çimərlilərin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Koronavirus məhdudiyyətlərinin aradan qalxması ilə Azərbaycan Respublikasının Rusiya və Türkiyə uçuşları da bərpa edilib. İran Teleradio Təşkilatının Bakıdan verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Nümayəndə Heyətinin məlumatına əsasən normal uçuşların həyata keçirilməsi barədə ölkənin hava yolları şirkətlərinə göstəriş verilib. Məlumata görə sərnişinlər uçuş zamanı vaksinasiya edildiyi və uçuşdan 72 saat öncə COVID-19 testi barədə sənəd təqdim etməlidirlər. Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovsk 19 yaşlı Azərbaycanlı vəkil Abdullayevi qətlə yetirən polisi dəstəkləyib. Səhər kanalının məlumatına əsasən Rusiyalı siyasətçi və deputat deyib ki, Novosibirsk vilayətində polis təsadüfən yol hərəkatı qaydasını pozan birini yaxalayan zaman qətlə yetirib. Azərbaycan parlamentinin deputatları hansısa etiraz təşkil edirlər. Əgər Azərbaycanlı sakinləri üçün burada nəsə qaydasında deyilsə, qoy evlərinə getsinlər deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya vətəndaşı olan 19 yaşlı Azərbaycanlı gənc vəkil Abdullayevi qətlə yetirən polisin azadlığa buraxılması millət vəkillərinin və ictimaiyyət nümayəndələrinin Rusiya liderinə müraciət imzalamalarına səbəb olmuşdu. Qeyd edək ki, Kremlə yaxınlığı ilə seçilən Jirinovski vaxtaşırı Passivit respublikalarını təhqir edir və onların Rusiyaya birləşməsini tələb edir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinə atəş açması barədə açıqlama yayıb. APA xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Qeyd olunur ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən silahlı qüvvələrimizin mövqelərinə atəş açılması faktı öz təsdiqini tapıb. Açılmış atəş nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti sırasında həlak olan və ya yaralanan yoxdur. Bu fakt bir daha onu sübut edir ki, Ermənistan tərəfi seçki öncəsi qəsdən iki ölkənin dövlət sərhədi istiqamətində vəziyyəti gərginləşdirmək və hərbi təxribatlar törətmək siyasətini davam etdirir. Baş vermiş hadisəyə görə bütün məsuliyyət Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür deyə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir. İndi isə hava haqqında məlumat. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 31, Təbrizdə 24, Müqəddəs Məşəd şəhərində 32, Ərdəbildə 19, Biləsuvarda 27, Astarada isə 24 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 26, Gəncədə 22, Lənkəranda 27, Naxçıvanda 25, Şuşada isə 17 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhri vaxtları. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il iyun ayının 11-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Xordad ayının 21-i, Hicri deməli tarixi ilə 1442-ci il Şəvval ayının 30-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:40, axşam azanı isə saat 20:27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. İndi isə sizi 10 iyun tarixində efirə gedən günün siyasi icmalının təkrarına dinləməyə dəvət edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Günün siyasi icmalında xoş gördük sizə. Əzizlər, bugünkü ölkümüzdə də söhbətimiz yenə də İranda prezident seçkiləri haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi İranda 7 nəfər iddialı şəxs prezidentliyə öz namizədliklərini İrana sürmüşlər və demək olar ki, son günlər ərzində rəsmi şəkildə təbliğat, təşviqat prosesi başlanmışdı. Televiziyada, radioda namizədlər, debatlar təşkil edirlər, çıxışlar edirlər və öz platformalarını açıqlayırlar. Növbəti dövlət üçün, növbəti demək ki, prezident hansı proqramları açıqlayır, hansı planları olacaqdır. Namizədlər onları açıqlayırlar və dövlətin prioritetlərini açıqlayırlar ki, növbəti dövlət həmin işləri görməlidir və ümumiyyətlə bütün sahələrdə iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət və bütün məsələlərlə bağlı namizədlər öz proqramlarını açıqlayırlar və cəmaat üçün onlar bu proqramları izah eləyirlər. Xalqımız da çox diqqətli şəkildə radiolar və televiziyalar vasitəsilə, eyni zamanda sosial şəbəkələr vasitəsilə namizədlərin proqramlarını, planlarını, platformalarını seyr eləyir, izləyir, araşdırır və yəqin ki, növbəti günlər ərzində hansı namizədə səs verəcək, bu artıq müəyyənləşəcəkdir və cəmaatımız geniş şəkildə bu seçkilərdə iştirak eləyəcəklər. Amma qərb mediası, qərb dünyası, İran düşmənləri çalışırlar ki, bu seçkiləri formal seçkilər adlandırsınlar, desinlər ki, bəli, prezident öncədən təyin olunmuşdu, bütün bunlar hamısı saxtadır, formaldır və cəmaat heç səs verməyəcəkdir. Yəni, belə bir iddialarla onlar çıxış eləyirlər. Biz bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, indisə bizim bir bağlantımız qurulmuşdu Azərbaycanda hörmətli jurnalist Qurban Cəbraillə. Qurban müəllim, siz salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əleyküm, nazibətiniz xeyir olsun, necəsiniz?
Çox sağ olun Qurban müəllim, təşəkkür edirəm. Mövzumuz bizim İranda prezident seçkilərdə bildiyiniz kimi İranda təşviqat təbliğat gedir. 7 namizəd, iddialı namizəd demək rəqabət aparırlar və demək İranda prezident ümumiyyətlə seçkilər avrasıdır ilə bələdiyyə şuralarda keçiriləcəkdir həmən gündə, Xordadının 28-də. İstərdim ki, İran seçkilərlə bağlı sizin təhlillərinizi, mülahizələrinizi dinləyim, Qurban müəllim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və Baxşan Allahın adına tamamlayıram sizləri, hörmətli həmkarlarını və radiomuzun hörmətli dinləyicilərini. Əlbəttə, İran İslam Respublikasında 2018-də təyin olunmuş seçkilər və bu seçkilərə namizədlərin qeydiyyətə alınması eyni zamanda demokratik siyasətin göstəricisidir. Çünki bu proseslərdə bir neçə nüfuzlu şəxsin ümumiyyətlə bu namizədlər siyasətinə çalınmaması, yəni onların adlarının oradan kənarlaşdırılması, ali rəhbərin İran xalqına və parlamentə müraciəti, eyni zamanda da namizədlərin içərisində ümumiyyətlə Məhsin Rizayi kimi və tanınmış şəxsiyyətlərdən əlavə ümumiyyətlə İranda yenidən maraton qoşulan, yəni deməli, düzünü və institutlərlə əlaqədar etimadı yoxlamaq istəyən şəxslərin olması göstərir ki, bu da əsl xalqın seçilmək üçün veriləcəkdir və 2018-də inşallah İran xalqı seçicilər seçki məntəqələrinə gedərək platformasını, proqramını gələcək fəaliyyəti ilə bağlı demək ki, açıqlamalarını verir, inandığı şəxsə və İranın gələcəyini, hükumətin gələcəyini gördüyü, yəni gələcək inkişafını görür, uşaqdan görür,
İranımıza
da öksətini verəcəkdir və inşallah ki, seçkilər də bundan əvvəl olduğu kimi uğurla, böyük bir demək qoşqu ilə düşmənlərin, İranın rəqiblərinin və bu ölkənin, bu inqilabın, quruluşun, planı quruluşun güya Hər fevral ayından əvvəl verdikləri prognoza rəğmən ki, bu itiraf İslami birlik çəkəcək, dağılacaq və s. ilaxı boş-boş antici dayanaqlar və daxil fəaliyyətlərinə mübarizələrini haqq qazandırmaq üçün bu mənasız cəhdlər inşallah ki, boşa çıxacaq.
Bəli. Qurban müəllim, bilginiz kimi İranda seçkilər hər zaman, yəni İslam qılabından sonra ümumiyyətlə 40-dan artıq seçkilər keçirilmişdir. İstər prezidentlik seçkiləri olsun, istər parlament, istər bələdiyyə şuralar və digər xubriqan məclisi. Ümumiyyətlə, xalqımız çox belə geniş və coşkulu şəkildə seçkilərdə iştirak edirlər və hər dəfə də seçkilərdən öncə biz görürük ki, qərb mediası İrana qarşı təbliğat apar və belə deyirlər ki, İranda cəmaat seçkilərdə iştirak etməyəcəkdir. Siz bu təbliğatların hədəfi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Onlar nəyin ardıncadırlar?
Bu qüvvələr ki, var, onlar daim İranı təxribata çəkmək istəyirlər və bizim müddətli sanksiyalarda elə bir insanı sanksiyalarda elə bunun demək istəyirlər, bu görüntüsüdür. Və kənardan İslam Respublikasına baxa bilmədiklərinə görə bəzən daxili müxalifəti fəallaşdırmaq kimi bir xəyallar qurulur özləri üçün müsəlmanlar görürlər. Əlbəttə ki, bütün İranın bir mənası yoxdur. Çünki İranda mən bu son bir yarım, iki il pandemiya dövrünün yəni tərəflərin bağlı olmasını nəzərə almışaq. Əvvəllər dəfələrlə olmuşam, xalqçıları ilə söhbətlərimiz olur. Bu bizim ola səfərlərimiz bəzən seçkilərə fəsini təkrar edir və xalqın nədir fəal şəkildə, yəni milyonlarla insanın yaşadıqları məntəqələrdə, ərazilərdə, seçki məntəqələrinə gedərək bu məsələlər də ki, insanın məntəqələrdə yaxınlar, bunlar onların yüksüzlüyünün, bazarlıqlığının, dünyadakı təxribatlarının bir mərhələsidir. Yalnız sözlə, yalnız boşqalarızı verməklə, yəni siyasi konjunktur ilə və retorik ilə bunlar İslam Respublikası ilə rəsmi Tehranla mübarizə aparmaq niyyəti gedirlər. Bunların isə heç bir mənası yoxdur, heç bir nəticə verə bilməz. Çünki zaman-zaman İran xalqı təsdiq edir ki, bu deməli, kənar qüvvələrin həmin o təcavüzlər və çıxarcı niyyətləri, bəyanatları, plan proqramları əlbəttə ki, həmin işğalçıları gözlərində qalacaq, bunların heç bir realıqlar imkanında deyil. Çünki bunlar sadəcə insanları mənəvi psixoloji təsir göstərmək istəyirlər və böyük bir İslam inqilabını qurmuş, yaratmış, bu inqilabın üzərinə səddən özünü qaldırmışdan sonra birlik müharibədən, təsirli bir müharibədən müzahat çıxaraq inqilabın mənəvələrini görmüş və yüzün illərdir ki, sanksiyalar şəraitində gözünü göstərən bir xalda mənə də başa düşürəm ki, bu deməli, boş və mənasız tətirlərin, tədbirlərin heç bir əhəmiyyət göstərməyəcək.
Bəli, heç bir təsir olmayacaq ötən dəfələr kimi. Çünki hər dəfə Qurban müəllim onlar öz medialar vasitəsilə İran xalqı adından danışmağa cəhd eləyirlər və deyirlər ki, İran xalqı bu hakimiyyəti istəmir, seçkilərdə iştirak etmək istəmir. Amma görür ki, xalq gəlir 80%, 85% belə yüksək rəqəmlərlə seçkilərdə iştirak eləyir və öz səslərini verirlər, öz prezidentlərini seçirlər və inşallah bu dəfə də...
Tamamilə doğru buyursunuz, Ağacıhan Bey. Yəni, bundan əvvəlki seçkilərdə də, məsəl üçün, Əhməd Necad dönəmində mən xatırlayıram ki, heç kim, yəni, Əhməd Necadı, yəni, onun gələcək salacağı,
bəli, bəli.
Salmaq vermək mümkün deyil. Çünki çox ciddi onun rəqibləri var.
Bəli, bəli.
İndi də təsəvvür edin ki, demək, Ağacıhan Bey, Məhsin İzahə və digərləri bu demək, kampaniyada mübarizə aparırlar. Yəni, ümumiyyətlə, xalqın adından da, xüsusən də İran xalqının adından danışmaq varmı, vermək, bu hansısa bir müəyyən siyasi deməli, məsələlərə rəmsi vermək heç doğru sayılmaz. Çünki xalq öz etimadını, öz etibarını və dəstəyini ötməcəyir və bunun nəticəsində də qalib namizəd şübhəsiz ki, İran hökumətinin bundan sonraki illər ərzində fəaliyyətinə cavab formalaşacaq.
Bəli. Siz Qurban müəllim bir jurnalist olaraq hər halda biz bu son illərdə gördük ki, iki ölkə arasında, yəni Azərbaycanla İran arasında Prezident Ruhanının və Prezident Əliyevin yüksək siyasi iradəsi ilə əlaqələr həqiqətən genişləndi, yüksək səviyyəyə qalxdı. Bundan sonra indi növbəti dövrdə siz bu prosesin davam edəcəyini indən proqnozlaşdırırsınızmı heç?
Yəni, bayaqdan bütün suallarınızı cavab verə-verə qəlbən belə bir düşüncələrimdə deyildi ki, mənim olması həmkarım ya dostum o cəhəndədə mənə bu seçkilərin Azərbaycana köl tərəfindən səhərin necə təsir edir bu arada bir taktik sual ünvanlıyordu. Və bunu hətta siz etməsəz belə, mən məsələ mütləq müdaxilə eləməliydim, mütləq münasib bildirməliydim.
Çünki
iki dost qarda fərqə eyni rejimdə, eyni tərəblər paylaşırlar, görüşürlər. Və uzun illər bu sərar arasında şübhəsiz ki, onlar müstəqillik qazanandan sonra, yəni yanda çıxan inqilabından sonra Azərbaycanda isə Azərbaycan Sovet İmperiyasından ayrılıb, dövlət müstəqilliyi, yəni 91-ci ildən sonra bu inkişaf tərəqqi və münasibətlər əməkdaşlıq inkişafdan qatən inkişaf edilir və daim İran-İslam Respublikasından bir dost, qardaş, böyük bir dövlətçilik təcrübəsinə malik olan bir ölkə və digər yəni münasibətlər görmüşük. Yəni bu, tabii ki, köylərin arasında bədən xırda narazılıqlar, anlaşılmazlıqlar baş verir, bundan istifadə eləmək istəyən qalacı bizlər də məsələlər deyilməyə çalışırlar, amma tipadə bunun bir mənasıyla həqiqəsi yoxdur. Biz, yəni, İranda hükümətdə hər hansı bir gəlçikdən asılı olmayaraq bu ölkələrin, ki, ölkənin dostlardakı ölkələrin əlaqəsini yenə bir yüksək səviyyədə görürük. Çünki bu məsələləri bizim bildiyimiz və ağali rəhbərin birbaşa seçkiləri ilə mühəlləşdirilir və Əksər Həsar Xanının prezidentliyi dönəmində, Əksər ondan qabaq ki, Hürmət prezidentliyi müddətlərində bu münasibətlər daim xoş əhval edilmədə olubdur. Getgəllər olub qarşılıqlı, Əksər mərhum yerli görevin Seydər Əli Canlarının ölkə rəhbərliyi verildi və Əksər ilə onun siyasi varisi Cənab Prezidentin Hanəliyevin və Hanəliyev Canlarının indiki hakimiyyəti arasında dönəmində bu münasibətlər çox İstikli bir deməli nəticələr verir və işte təsadüf edir ki, bu qışlıq günlük zəfər müharibəsindən sonra işğaldan azad olmuş bölgəyə səfər edən Cənab Prezident bir dəfə yox, bir neçə dəfə İran-Azərbaycan tərəfini dostluq, qardaşlıq, əlaqəsi sahəbi adlandırır. Və inşallah ki, mən çox ürünlərlə bu münasibətlərin növbəti İran xarici sözlərin növbəti prezidentin dönəmində də, onun prezidentliyi müddətində də daha artıq, daha yüksək səviyyədə yaxınlaşmalarını və dağını inkişafı gözləyirəm və təbii ki, təkmən yoxdur, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan hakimiyyətinin də demək, başa qoyduğu məqsəd budur ki, bu ölkələr gələcəkdə də öz fəaliyyətlərini yüksək səviyyədə dağın rəhbətlər və İran-İslam Respublikasının özü də, onun şirkətləri də bu müharibədən sonraki dünç quruculuq üzərində yaxından iştirak edəsin.
Bəli, inşallah, inşallah. Çox sağ olun, cənab Cəbrayıl. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, verişimizə vaxt ayırdığınıza görə.
Təşəkkür edirəm də sözünün sonunda biz daha İran xalqına bu
mümkünlüyü,
bu mürtəbər dönəmdə də necə ki, əhali əsası, xanlı cənabları, parlamentarların müraciətində də, xalqa müraciətində də bunu bildirdi ki, bu belə proseslərdə başımızı ilk tutaraq İran xalqının dövlətinin azrının müraciətinin çəkəyirə saxlanmasına, aradan getməsi üçün çalışmalıyıq. Və ahali rəhbərin ilə bu ölkələrindən çıxış edirəm, mən uğurlar müəssəqət arz edirəm və inşallah güman edirəm ki, inanıram ki, 18 ilindən sonra bu nəticələr də bir daha İrana bir rəqib gözlüyünə, düşmən gözlüyünə baxanların çıxış arzularını bir daha çıxış edirlər.
Bəli, çox sağ olun Qurban müəllim, təşəkkürümüzü bildirir sizə. Biz sizinlə sağollaşırıq Allahın amanında. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspert, politoloq Qurban Cəbrayılın fikirlərini dinlədik. Azərbaycandan verişimizə qoşulmuşdu söhbətimiz İranda prezident seçkiləri haqqındaydı. Hörmətli ekspertimiz, jurnalist Qurban müəllim də öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. İnşallah İran xalqı geniş şəkildə seçkilərdə iştirak etməklə hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də düşmənlərə böyük və möhkəm bir cavab verəcəklər, ağır bir cavab verəcəklər öz hüzurları ilə, öz iştirakları ilə prezident seçkilərində. Təşəkkür edirik sizə, hörmətli dinləyicilər və sizinlə biz sağollaşırıq növbəti görüşlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Atadı. Ona hürmet eleyin, vacibül hürmet atadı. Bizdi cennat berin, tehdi kudume anadı. Analar misli yedin, layıkı cennet atadı. Her zaman oldu dağında ata mühkem dayağı. O ki saldı başıma, sayı rahmet atadı. Gece gündüz çalışıp, tasarı razı elesin. Azı vicdanı alan, ruhe muhabbet atadı. Özü köhne giyinip taze libaz aldı sene. Sözü vazih deyirem, kanı keramet atadı. Kocala vakti sen ol, elde sosiyat olur. Bir günü senle neden hepsi heraset atadı. Özü köhne giyinip taze libaz aldı sene. Sözü vazih deyirem, kanı keramet atadı. Kocala vakti sen ol, elde
bir ümde inayet atadı. Ona hürmet eleyin, vazife hürmet atadı. Düzdü cennat eberin, tehde kudume anadı. Analar misli yegin, layık cennet atadı. Her zaman oldu dalında ata mühkem dayağı. O ki saldı başıma, sayıya rahmet atadı. Gece gündüz çalışıp, ta seni razı elesin. Azı bir canı alan, ruhe muhabbet atadı. Düzdü cennat eberi, tehde kudume anadı. Analar misli yegin, layık cennet atadı. Her zaman oldu dalında, ata mühkem dayağı. O ki saldı başıma, sayıya rahmet atadı. Cennat eberin tehde kudume anadı. Analar misli yegin layıkı cennet atadı. Her zaman oldu dalında ata mühkem dayağı. O ki saldı başı asayeye rahmet atadı.
Azizler, arz edirik ki her zaman yaşayış ve hayat ürelerinizce ola. Həyatınızdan zövq alasınız və zövqlə öz əzizlərinizin kənarında yaşayasınız. Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımızda biz həm sağlamlıq barəsində və mövzusunda sizə danışırıq və veriliş aparırıq, həm həyat tərzi barəsində. Bugün de bu verilişi təqdim etmək istəyirik. Bizimlə qalın lütfən, buyurun dinləyin.
Lay lay evim eşicim kızı olsun
bir bol hisseler bulum hoşun hisseler
Anam bacım kız gelin geldik ona siz düz gelin yedi oğlan isterem bir de dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Arkadaşlar, saadet ayrılır ayrılır bizi taşlar. Arkadaşlar, saadet ayrılır ayrılır bizi taşlar. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Güzel ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hərbinizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq xəziz dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz. Bu günlərdə söhbətimiz gözəl və dəyərli mədəniyyətimiz haqqında olacaq da İslam mədəniyyətindən, İslam həyat tərzindən danışacaq. Yaşayət verilişinə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər canlı yayımda olacaq birbaşa. Sizinlə mən söhbət edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində inşallah bu verilişlə bərabər olarsınız işlərinizdə. Əgər iş yerinizə qulaq asırsınızsa, bizi dinləyirsinizsə, hər birinizə işlərinizə uğurlar diləyirəm. Yorulmayasınız və inşallah bizimlə də olarsınız verilişimizin axırına qədər, sonuna qədər. Və mövzumuzla bağlı bizə fikir söyləyərsiniz, dostlar. Qərb mədəniyyəti vardı qarşımızda və bizim öz mədəniyyətimizə İslam mədəniyyətidir və həyat tərzimizə bizim İslam həyat tərzidir. Qarşımızda olan qərb mədəniyyətini təbliğ edənlər vardı, təqlid edənlər vardı, onu yansılayanlar vardı. Fərqləri siz necə görürsünüz və insanın saadət, xoşbəxtliyini hansı mədəniyyət, hansı bir həyat tərzi təmin edə bilər. Onun görə bizimlə əlaqədə olun, bizə zəng açın, bizə fikir söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098 453 38 19000 bizim nömrəmizdir. Dostlar, qərb mədəniyyətindən danışanda onun zahiri xoş görünsə də, batini, içəri aləmi, özəyi mənəviyyatla ziddir. O mənəviyyat ki, bizim dinimizin çərçivəsində onlara müqəddəs və mənəvi baxılır. Bu mənəviyyat qərb mədəniyyətində yoxdur. Olsa da azdır. Günah etmək adı bir iş sayılır. Bizim günah təsəvvür etdiyimiz əməllər, işlər, orada adi bir işlərdir, orada günah sayılmırlar. İspiritli içkilər içirlər və onu günah hesab etmirlər. Amma indi etiraf ediblər ki, ispiritli içkilərin bədən orqanizminə nə qədər ziyanı var. Onun mənəvi və ruhi ziyanlar da var. Hər halda demək istərdim ki, qərbdə həyata, yaşayışa başqa cürə baxırlar. Onların baxışı odur, özləri bilərlər. Məsələ burasındadır ki, qərb mədəniyyətini biz yansılamayaq, təqlid etməyək, onların yolu ardınca biz getməyək bu sahədə. Onu inkişaf hesab etmək düzgün deyil. İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi. İki ayrı yol. Bəzi adamların həyatında həm İslam həyat tərzini görmək olur, həm qərb həyat tərzini. Vahid bir həyat tərzi yoxdur onların həyatında. Belə ailələrin həyatlarında ziddiyyətlər çox olur. Bəzən araşdıranda görsən ki, bu uşağın atası, anası çox yaxşı adamdırlar. Hətta namaz qılırlar, amma nəyəsə çatışmazlıq var, qüsur var, çatışmır. Görsən ki, hicab məsələsinə əhəmiyyət vermirlər, ya başqa dəyərləri yerinə yetirmirlər, ya bəzən ailədə övladlar arasında əxlaq və digər baxımlardan fərqlər çox böyük olur. Soruşanda ki, niyə belədir? Deyir ki, mənim dünyam fərqlidir. Yəni, bu adamın həyat tərzi fərqlidir. Biz dostlar, yaşayat verilişi ilə sizinləyik. Verilişimizdən 7 dəqiqə 44 saniyə soğuşubdur. Biz indi isə proqramın başqa bir hissəsini təqdim etmək istərdik. Hörmətli əməkdaşım da gəlib, xanım Xəyir, siz mən salamlayıram.
Sağ olun. Salam, əzizlər, bir daha da salamlayıram. Sizi bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. İnşallah ki, bugünkü sözümüz, söhbətimiz və mövzumuz siz üçün də maraqlı olmuş ola. Doğrudan da maraqlı və önəmli bir məsələdir.
Bəli, inşallah. Xanım Xəyir, belə söhbət mədəniyyətdən gedirdi, həyat tərzindən gedirdi və iki, demək, həyat tərzi, İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi.
Bəli.
Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bu məsələyə, cənab can dedə, mən belə yanaşıram, belə baxıram, biz bunu birini seçməliyik.
Aha.
Yəni, hər nədən təqlid etmək olmaz, hər nəyi təbliğ etmək olmaz, hər nəyi özümüzə götürəməliyik. Yəni, bizim, demək olar, yaşayış tərzi və bizim mədəniyyətimiz dünyaya olan baxışımızdan asılıdır.
Əlbəttə.
İnamlarımızdan, dəyərlərimizdən, hətta fərd və ictimai mühitimizdən asılıdır. Bunun üçün də ikisini bir-birinin kənarında qoymaq biraz bizim saadət yollarımızın qarşısını alır. Və biz ən düzgün yoldan çaşırıq. Bunun üçün də hətta ekspertlər də deyirlər, əzizlər ki, biz çalışaq ki, bir yolu seçək və həyat tərzimizi öz baxışlarımızla uyğunlaşdıraq. İnşallah ki, həyat tərzimiz hər zaman İslamı mədəniyyətlərimizə uyğun ola.
Bəli, inşallah. Buyurun, ətraflı məlumatı sizdən dinləyək.
Müxtəlif tədqiqatlar belə göstərmiş ki, hal-hazırda insanlar və xüsusilə biz müsəlmanlar iki növ həyat tərzi ilə qarşılaşırıq. Bir sıra insanlarda onların birini seçmək qabiliyyəti vardırsa, xeyli insanlarda bu güc və qabiliyyət olmayıb və bunun üçün də xeyli çətinliklərə məruz qalırlar.
Yaşam tərzimiz və mədəniyyətimiz bizim saadətli olmağımızda yüksək önəm daşıyır və bu məsələyə laqeyd yanaşmamalıyıq əzizlər. Bir cəmiyyətdə yaşayan, bir ölkədə həyat sürən insanlar müxtəlif inamlara malik ola bilərlər. Amma onlar arasında bir ortaq mövzular, onları bir-birinin kənarında sıx saxlayan və vəhdət törədən məsələlər olmalıdır. Bu mövzular arasında həyat tərzi, mədəniyyət, insanlar ara birlik yaradan mövzulardan sayılır. Müxtəlif tərzlər əgər çox gözə çarpırsa, bu o deməkdir ki, hər kəs başqa bir dünyada yaşayır. Dostlar, bəzən həyat tərzimiz o qədər bir-birləri ilə fərqli olur ki, hətta insanlar bir-birlərinin sözünü və hisslərini də anlaya bilmirlər və bu anlaşmamaqlar və fasilələr özü müxtəlif və xoşagəlmə siyasi və ictimai hərəkətlərin yaranışı ilə nəticələnir. İnsanlar qərblə İslami mədəniyyətinin bir-biri ilə olan fərqlərini araşdırmalıyıq, onların qaynağını bilməliyik. Nələr bu iki tərzdə bir-birindən fərqlidir? Hansı dəyərlər onları bir-birindən ayırıbdır? Bunlar kimi sualların cavabını tapmaq və bu fərqləri bilmək bizə ən düzgün yolları göstərə bilər. Fərqlər bizim insana olan baxışlarımızdan yaranıbdır və onlardan asılıdır. Gəlin görək, qərbdə insana necə dəyər verir və insana necə baxırlar? İnsan nə deməkdir? Əgər insana olan baxışlarımız qərblər sayaqdırsa, biz həyat tərzimizi onlarla uyğunlaşdıra bilərik. Amma əgər insana, həyata və başqa bir həyatın varlığına, Tanrının bizə verdiyi vədlərə, mükafatlara doğrudan da inamımız vardırsa, bəs biz öz həyat tərzimizi İslami üslubları əsasında qurmalı və tam İslami həyat tərzini seçməliyik.
Bəli, bu da verilişimizin başqa bir hissəsi bölümü. Əməkdaşımız xanım Xəyir bunu bizə çatdırırlar. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik. Yaş həyat verilişi davam eləyir. Mənim əməkdaşlarım gözəl bir mahnı seçiblər. Mən mahnını təqdim etmədən öncə istərdim ki, nömrəmizi bir daha da səsləndirim. Ta bizimlə əlaqədə olasınız, sözlərinizi, ürək sözlərinizi, arzularınızı, istəklərinizi bizimlə bölüşəsiniz. 00-98-453-38-19000 bu bizim nömrəmizdir. İndi isə biz gedirik mahnını dinləməyə.
Senin dünya benim dünya